Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
V-am găsit, doamnelor și domnilor. În emisiunea de azi vom vorbi despre prima impresie. Cât este ea de importantă? Putem să falsificăm această primă impresie? Putem să facem o primă impresie bună sau rea, chiar dacă noi nu suntem așa cum părem în fața celorlalți? Pentru a discuta despre acest lucru, am invitat-o în studio pe doamna conferențiar dr. Loredana Ivan de la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit, bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
Sunt încântată că ați venit pentru prima dată la emisiune. Trebuie să vă mărturisesc, doamnelor și domnilor, că doamna conferențiar Ivan a fost profesoara mea în facultate.
La un moment dat.
Acum am și eu ocazia să-i pun întrebări.
Da.
Cât este de importantă prima impresie?
Mai importantă decât am crede, pentru că cartea se numește Primele 20 de secunde, asta înseamnă cumva că 20 de secunde, aceste primele 20 de secunde pot fi mai importante decât ne-am gândit, adică cumva e foarte importantă prima impresie, dar e și foarte scurtă prima impresie, adică efectul pe care îl producem asupra celorlalți se poate produce la nivelul câteva secunde și nu la nivelul câteva minute sau ore, cum ne-am imaginat, așa, dacă am analizat intuitiv problema.
Și de unde a venit interesul acesta pentru prima impresie și chiar pentru primele 20 de secunde din prima întâlnire?
Interesul a venit când am citit cercetările unei cercetătoare din Statele Unite, care a fost fondatoarea laboratorului de studiu al comunicării non-verbale la Universitatea Harvard și cea care a lansat o paradigmă cunoscută ca thin slices sau paradigma feliilor subțiri, paradigmă pe baza căreia s-au efectuat mai multe cercetări și s-a ajuns la concluzia că la nivelul câtorva secunde, indivizii își pot forma anumite impresii și ele pot fi destul de acurate. Noi folosim termenul acurat, dar în idee se pot folosi, în general se pot folosi și alți termeni, deci pot fi destul de conforme cu realitatea. Nu pentru toate lucrurile, dar pentru o multitudine de lucruri.
Ne puteți da un exemplu de astfel de studiu? Care 20 de secunde au fost surprinse sau cum a fost studiată această primă impresie?
Un studiu destul de drăguț pe care l-a ilustrat atât Nalini Ambadi, despre care vă vorbeam, profesor la Universitatea Harvard, cât și eu în cartea mea, este studiul primei impresii în interviurile de angajare. Propriu zis, subiecții erau filmați în timpul unor interviuri de angajare concrete, reale, și erau extrase primele 20 de secunde care reprezentau momentul în care subiectul intră în sală și se așează pe scaun. În materialul filmat apărea deci doar participantul, doar intervievatul, nu recrutorul, și materialele acestea erau de foarte scurtă durată, practic nu cuprindeau niciun soi de interacțiune.
Deci doar nu vorbea nimeni,
doar momentul în care el intră și se așează pe scaun. Deci acestea erau feliile subțiri extrase cu fiecare candidat. Despre ce anume a făcut fiecare candidat la interviu se știa deja, pentru că exista o evaluare a recrutorilor profesioniști.
Adică dacă a fost acceptat sau respins.
Sau nu și ce fel de evaluare a primit. Aceste extracte sau extrase de 20 de secunde erau prezentate unui public naiv, adică evaluatori care nu erau recrutori, nu știau despre participanți.
Și nu erau nici specialiști
în resurse umane și erau rugați pe baza acestei expuneri la persoanele stimul, la acești intervievați, să spună care dintre ei a luat interviul sau a primit o evaluare mai bună din partea recrutorilor și experimentul a arătat că evaluările acestor subiecți naivi au corespuns destul de bine cu evaluările recrutorilor profesioniști și, repet, evaluatorii naivi aveau acces doar la 20 de secunde din comportamentul celor intervievați.
Mă face să mă întreb în ce măsură aceste 20 de secunde au contat de fapt în angajarea sau respingerea candidatului.
Păi da, putem să tragem concluzia că recrutorii sunt și ei oameni și au și ei prime impresii. Dar, pe de altă parte, putem să spunem și alte lucruri, că anumite caracteristici de bază, cum ar fi conștiinciozitatea, extraversia, capacitatea de a interacționa bine cu ceilalți, se pot observa foarte rapid de către oricine, fie el recrutor sau persoană obișnuită. Adică n-aș trage repede concluzia că recrutorii sunt rău intenționați și își formează prime impresii foarte rapid pe care după aceea nu și le mai schimbă pe măsură ce aplică tot felul de tehnici de intervievare, ci aș trage mai degrabă concluzia că anumite trăsături de bază sunt cele care se recunosc foarte rapid de oricine.
Care sunt acestea? Să le repetăm.
Extraversia sau...
Ce înseamnă extraversie?
Capacitatea individului de a interacționa ușor cu ceilalți, de a-ți exprima emoții, de a... Ceea ce spun ei la interviu, sunt o persoană sociabilă, iese de multe ori ceea ce se măsoară prin teste psihologice la nivelul extraversiei. De asemenea, conștiinciozitatea.
Cum se observă conștiinciozitatea? Bine, ajunge la timp la interviu.
Da. Acum, o altă parte a unei asemenea cercetări ar fi să vă analizezi fiecare din cele 20 de secunde, deci fiecare thin slice, și să vezi ce anume s-a întâmplat acolo, la nivel de microexpresii, la nivel de gesturi, la nivel de mișcări ale corpului, posturi, ca să-ți dai seama de fapt ce anume face pe individ să infereze cu o anumită persoană este mai de succes decât alta. Da. Și cred că principalele elemente care contribuie la asta sunt elemente legate de postură, poziția corpului, dinamica mișcărilor și microexpresii faciale, adică elemente care spunem noi că ne trădează în sensul că scapă controlului voluntar.
Adică nu putem să falsificăm această impresie?
Mai greu.
Dacă ne gândim că aceste microexpresii nu sunt voluntare.
Cele mai multe dintre ele scapă controlului voluntar, dar sunt și elemente care pot fi controlate. De pildă, volumul pe care... mărimea spațiului pe care îl ocupăm la un moment dat. Nu,
de exemplu, dacă stau așa,
ocup un spațiu foarte mic, da?
Și dacă stau așa,
ocup un spațiu mai mare. Deci nu există o poziție bună și o poziție recomandată și poziție nerecomandată, dar în general pozițiile care permit ocuparea unui spațiu mai larg, mai generos, din cel avut la dispoziție, evident, sunt cele care exprimă dominanță, hotărâre și firește asta se poate asocia la nivelul mentalului indivizilor cu conștiinciozitatea, cu sociabilitatea, cu capacitatea de a lua decizii mai rapid, de a se impune în situație, lucru care se cer în aproape în orice companie. Adică,
este suficient să vedem o fotografie cu un om? Doar pe baza trăsăturilor feței sau a ținutei dintr-o fotografie sau trebuie să vedem omul în acțiune?
Paradigma thin slices, exact asta spune că pe baza unor elemente statice, tip fotografie, nu se poate...
Pentru că sunt unele fizionomii care îți sugerează blândețe, bunătate...
E adevărat, dar cercetările cu elemente de cu comparația thin slices versus fotografie au arătat că în cazul fotografiilor indivizii n-au putut să fie acurați, pe când în cazul extractelor dinamice, cum le numim noi, adică tip filmuleț, acuratețea a fost sensibil mai ridicată, deci n-aș miza pe elemente statice tip fotografie, ci pe elemente dinamice. De asta un thin slice nu este o fotografie, ci un extract dinamic. Oricât am spune că este scurtă interacțiunea, 20 de secunde, e nevoie ca ea să fie dinamică. Și sunt cercetări în care extractele sunt de 2 secunde. Sunt cercetări în care extractele sunt de un extract are o secundă și jumătate. De pildă, o cercetare a arătat că dacă indivizii sunt confruntați cu persoane stimul la care sunt expuși pentru o secundă și jumătate, încă pot să spună dacă persoana este feminină sau masculină, adică feminitatea și masculinitatea se pot decodifica foarte rapid.
Acum, este posibil ca o persoană care vine la un interviu sau care este supusă acestui studiu să aibă în ziua respectivă o dispoziție mai proastă sau mm-hmm. să aibă o boală sau o durere, mm-hmm. lucru care clar îi afectează întreaga personalitate mm-hmm. și comportamentul exterior. Mm-hmm. Afectează așadar și prima impresie.
Clar, da. E clar că prima impresie este acurată atâta timp cât ceea ce observi este relevant pentru ceea ce evaluezi. Și dau un exemplu. Dacă am avea extracte dinamice de 20 de secunde cu individul care se trezește dimineața și se ridică din pat mergând spre baie, nu știu dacă aș putea să spun ceva despre conștiinciozitatea sau capacitatea lui de a fi sociabil în relațiile cu ceilalți. Deci, ceea ce
pentru că este semi-adormit. Da.
Pentru că este un extract care nu are nicio relevanță pentru caracteristicile pe care le evaluezi ulterior. Da. Dar ar putea să spună, poate, ceva despre cât de rapide sunt reacțiile într-o situație, să zicem, relativ fără miză. Sau ar putea să spună, nu știu, câte ceva despre optimismul sau pesimismul persoanei, dar relativ la faptul că evaluezi pentru un job, nu cred că ar fi un extract
semnificativ.
Da. Adică în acest experiment contează că ceea ce vedeam era individul la interviul de angajare. Firește, el intra pe ușă și s-a așezat pe un scaun, dar nu era orice scaun și nu era orice ușă. Era un scaun pentru o întâlnire care a declarat oficial și el știa asta ca un interviu de angajare, adică își prezenta fața cea mai potrivită pentru interviul de angajare. Adică da. Și în situația în care el avea o boală sau o dificultate, o problemă personală, nu, când te duci la un interviu de angajare care e important pentru tine, încerci cumva să maschezi lucrurile.
Acest lucru, faptul că maschezi o problemă, nu răzbate cumva prin comportament non-verbal?
De fapt, cred că termenul nu e a masca, ci a intra în rol. Și anumite persoane reușesc să intre în rol mai ușor sau mai greu. Adică problema nu este de a masca problema, ci de a intra într-un alt rol, acela de intervievat, care poate să n-aibă nicio legătură cu problema pe care ai avut-o. Și atunci, dacă reușești să intri în rol, cred că problema nu este de a masca ceva, ci de a juca un alt rol.
Și a juca autentic un rol înseamnă chiar să fie acolo, chiar să fie
acolo,
altcineva.
Da, da. Și apoi, până la urmă, nu, în spațiile organizaționale, zilnic avem probleme personale și li se cere oamenilor să joace rolurile profesionale ale companiei, ale jobului pe care îl desfășoară, adică...
De obicei, lucrul acesta este perceput sau valorizat negativ. Cum adică să joc rol? Nu trebuie să fiu autentic peste tot și acasă și la muncă?
Acum eu folosesc termenul lui Goffman de rol, care spunea că viața este o scenă și are o perspectivă dramaturgică asupra relațiilor interpersonale, deci n-aș folosi rol cu termenul cu o conotație peiorativă, dar în esență a intra în stare, a fi acolo, a fi prezent, ne referim la aceleași lucruri, capacitatea individului de a fi flexibil, de a se adapta la contexte diferite.
Așadar, un bun profesionist este cel care este acolo, în rolul lui profesional,
da, da.
Uitând de faptul că acasă i s-a spart o țeavă, că nu are banii pentru chirie, că pisica e bolnavă sau cine știe ce alte probleme ar mai avea.
Da, uneori nu ți se cere să uiți cu totul de astea. Acum, depinde de situația. Că n-aș merge pe ideea că într-o companie trebuie să ceară individul să uită cu totul de lucrurile astea. E clar că la un interviu de angajare este vorba de o interacțiune de scurtă durată în care nu poți să-ți prezinți problemele personale și în care încerci să te... E circumscris situației că te prezinți într-o lumină favorabilă, cât de favorabilă posibil, și ceilalți știu despre acest lucru. Adică ar da foarte, foarte rău ca să folosești tehnici care nu se pretează unei asemenea situații, de pildă să vorbești despre probleme personale la un interviu de angajare. Odată ce ești angajat într-o companie, nu mai există această definire a situației că n-ai voie să aduci în discuție o problemă de natură personală.
Deși eu am văzut și am participat la interviuri la care una dintre întrebări era... enumeră câteva defecte pe care le ai sau spune-ne ceva rău despre tine, tocmai în ideea în care tu te prezinți într-o lumină foarte bună, dar este nevoie cumva și de o, să zic așa, autoevaluare realistă sau poate chiar vor să vadă dacă ești capabil de autocritică, știu eu.
Da, pe de altă parte, se stabilește un climat de încredere, dacă poți să numești câteva defecte. Adică gândește-te la situații obișnuite de viață, când se prezintă un produs sau un serviciu și se prezintă doar aspecte pozitive, devine, nu este credibil.
Credibil, da.
Și atunci e nevoie să prezint și aspecte negative ca să strălucească mai bine cele pozitive.
Cele pozitive.
Deci chiar aș recomanda celor care participă la interviuri de angajare să spună și lucruri mai puțin pozitive despre ei, care să pună într-o lumină mult mai evidentă calitățile sau aspectele foarte, foarte pozitive pe care le au de descris apoi. Adică contrastul perceptiv este cel care face ca după aceea calitățile să fie brusc văzute la adevărata lor valoare.
Am putea găsi un exemplu pe tema asta?
A aspectelor negative
care pun în valoare aspectele pozitive.
Da, de pildă ai putea să spui, nu, uneori există particule de tip uneori câteodată care fac ca defectul să fie puțin
minimalizat.
Estompat, da. Da. Uneori sunt mai greu de motivat. Și atunci poți să vii imediat cu o calitate și să spui totuși, nu, dacă fac ceva care îmi place, mă motivez întotdeauna. Adică există acest defect, că sunt greu de motivat în anumite situații, dar o calitate a mea este că atunci când fac ce îmi place, nimic nu mă oprește. Cam așa. Și atunci, dacă ai fi spus doar asta, când fac ce îmi place, nimic nu mă oprește, vezi că parcă n-ai fi...
Și serviciul acesta îți place?
Da.
A, da, vreau foarte mult, da. Și îmi place.
Da, am venit aici, dar știu atâtea lucruri despre companie, dar știu atâtea lucruri despre jobul ăsta, pentru că îmi place, pentru că e ceva ce vreau să fac.
Da. Așadar, două aspecte ale aceleiași situații puse în contrast fac, dacă sunt corect alese, ca un candidat să strălucească prin calitățile lui. Ați mai dat în cartea dumneavoastră un exemplu legat de relația profesor-student, profesor-elev, lucru care observ că la noi în țară este foarte dificil, pentru că se merge în continuare pe foarte multe critici la adresa elevilor, pe evidențierea defectelor și aspectelor negative, pe o permanentă ceartă care cred că nu face bine nici profesorului, nici elevului.
Între cele două tabere.
Da, voi. Între cele două tabere. Prezentați aici totuși faptul că profesorii care stimulează elevii, care le spun cuvinte potrivite, frumoase, bune și încurajatoare, obțin și rezultate mai bune de la elevi.
Bine, acum legula din psihologie este că începi prin a critica și progresiv lauzi. Nu niciodată invers. Pentru că elevul sau studentul trebuie să primească aceste laude ca un soi de recompensă, recompensă. Pe care el le obține muncind sau făcând un efort de la zi la zi, de la etapă la etapă. Sunt de acord că există cumva, nu știu dacă o divergență între cele două tabere. Ea este la nivel de societate, adică se insistă foarte mult și în mass media despre calitatea învățământului românesc, care este mai slabă decât nu știu în ce țară, și atunci toate astea se repercutează asupra relației dintre profesori și elevi.
Există însă profesorii care sunt iubiți de elevi. Ce fac ei diferit? Cum fac această bună impresie asupra elevilor? Lăudându-i?
Da, acum, dacă ar fi să mă refer strict la carte, acolo se spune clar că în cazul elevilor de liceu, deci preuniversitar, ceea ce elevul poate să decodifice în 20 de secunde sau în orice caz la o expunere de foarte scurtă durată la un anumit profesor, este dacă acesta este corect. Corect însemnând dacă tratează în mod egal elevii. Dacă este obiectiv. Deci, la nivel de preuniversitar, calitatea predării este mai greu să fie evaluată de un elev la o primă impresie, poate că el ajunge la maturitate să poată face asta, dar la o primă impresie, ceea ce arată cartea pe baza experimentelor este că cei mai mulți dintre elevi sunt capabili să spună, să identifice profesorul corect, profesorul imparțial, ca să spunem așa. Și asta înseamnă cumva că este o caracteristică pe care ei o valorizează puternic la profesorii lor și pe care profesorii trebuie să o arate. Când mergem spre universitar, cercetările cu paradigma thin slices au arătat că studenții de data asta sunt capabili să identifice mai ușor, pe baza unei expuneri foarte scurte, profesorul care predă bine. Adică cel care reușește să le atragă atenția, să îi țină conectați la lecție și mai departe. Deci vorbim despre un alt nivel în care corectitudinea sau imparțialitatea cade cumva în planul 2. Și atunci depinde la ce nivel ne referim. Eu, dacă aș fi la liceu general, m-aș preocupa foarte mult de corectitudine și imparțialitate. Asta nu înseamnă că la facultate nu trebuie să ne preocupăm de lucrul ăsta. Și dacă aș fi la nivel universitar, m-aș preocupa foarte mult de modul în care reușesc să țin conectat studentul la tema respectivă. Și sunt foarte multe teme. Acum, dacă ar fi să dau exemple din relația mea cu studenții, anul ăsta evaluările cele mai bune le-am avut pe faptul că, de la cei care mi-au oferit evaluări bune, că am folosit materiale multimedia, de pildă filmulețe, trimiteri la materiale video, la materiale care sunt distribuite în mediul online. Deci pare să fie o cerință din ce în
din ce mai... mai puternică, pentru că acum 15 ani venea profesorul cu niște planșe scrise cu un marker. Sau scria pe tablă, iar acum eventual mai scrie pe flipchart, dar în principiu trebuie să aibă animații, filme și alte, haideți să le numim scamatorii, care să-l țină treaz
pe student. Unele nu sunt scamatorii, de pildă ei, adică scamatorii, nu au numai rolul de a-i ține trezi. De pildă, și-au creat un grup de Facebook care se cheamă Comunicare Non-Verbală. E grupul lor, în care sunt și eu implicată. Și acolo se postează tot felul de materiale, de la articole de specialitate, la filme, lucruri care s-au mai întâmplat prin lume, unele și amuzante, altele mai serioase, și există foarte mare interes pentru grupul ăsta pe de Facebook. Nu știu dacă ei țin minte ce am zis eu la cursul de joi dimineața la ora 8, dar dacă am pus pe grupul acesta de Facebook, Comunicare Non-Verbală, un articol, am mari șanse ca cineva măcar să fi citit. Da.
Există așadar un interes foarte mare pentru comunicarea non-verbală și iată că studiile pe care ni le-ați prezentat până acum arată că într-adevăr este important. Ne formăm imaginea, ne formăm impresia, imaginea despre o persoană pe baza comunicării non-verbale în primele 20 de secunde. Care ar fi rolul sau de ce suntem atât de interesați să descifrăm cealaltă persoană?
Păi noi vrem să trăim într-un mediu previzibil și omul este una dintre cele mai imprevizibile ființe, așa că este, cred că, o dorință care a existat întotdeauna să-l descifrăm pe celălalt, să vedem ce gândește el, să fim un soi de, știu că era un film pe vremea noastră, Arabella, nu? Un fel de albinuță, nu? În care să poată să pătrundă în mintea celuilalt și să vadă ce gândește, la ce se gândește, ce crede de fapt despre noi și mai departe. Deci, cred că a existat întotdeauna interesul ăsta, interesul pentru științific pentru această temă e ceva mai recent, dar interesul uman la nivelul publicului larg a existat întotdeauna.
Ne dorim să putem anticipa reacțiile celuilalt pentru a fi pregătiți de luptă, fugă sau...
Și asta, da, pentru a evita pericolul, dacă vrem o explicație biologică, cei care au anticipat mai bine au supraviețuit. Da, adică e explicație și biologică. Da.
Vom vedea în continuare și care sunt acei indici non-verbali. Încă un lucru interesant pe care l-am citit este cel legat de profeția autorealizată. Cât de mult contează faptul că îi acorzi niște, să zic, circumstanțe favorabile unui om, faptul că îl consideri bun, deștept, conștiincios. Cum afectează atitudinea ta performanța lui ulterioară?
Acum, cercetările despre profeția autorealizată sau autorealizatoare, cum și așa și așa am întâlnit, sunt din anii 60 și toate au demonstrat același lucru, că dacă definești o situație ca reală, ea începe treptat să se transforme în realitate. Nu pentru că se întâmple un fel de miracol, ci pentru că percepția noastră ne face să ne comportăm într-un anumit fel, care comportament va sfârși prin a transforma realitatea în care interacționăm. De pildă, dacă un exemplu foarte simplu pe care îl dă Robert Merton, unul dintre cei care a vorbit pentru prima dată despre profeția autorealizatoare, este cel al unei bănci, poate e un exemplu actual cu criza financiară care a început, nu știu dacă s-a terminat, dar spune că dacă percepem o anumită bancă a fiind falimentară, reacția normală a celor care au economii la banca respectivă este să-și retragă economiile, nu? Și banca respectivă va sfârși prin a fi falimentară, nici nu mai contează cum era ea
în momentul
în care au început să apară primele percepții negative. Deci asta e un exemplu simplu de înțeles, dar dincolo de asta se întâmplă și la interviul de angajare și în relația profesor-elev. De pildă, la interviul de angajare e un experiment foarte simpatic cu rolul pe care îl are un contracandidat sau potențial contracandidat care așteaptă cu tine să intre la interviu. Și situația, experimentul se derulează cu două grupuri. În grupul 1, contracandidatul e foarte bine îmbrăcat, arată foarte serios, are un diplomat, e cumva un candidat foarte serios, aproape că este ceva ce ți-ai dorit tu să fii, dar n-ai ajuns până acolo în grupul, și se observă că în această situație subiecții au performat mai slab la interviu, adică această profeție, că e un candidat care sigur o să ne surclaseze, s-a adeverit. Deși candidatul nu era real, era pur și simplu
actor pentru
experiment. Da? În grupul 2 am de-a face cu un candidat care arată rău, e prost îmbrăcat, nu pare pregătit și de data aceasta subiecții au performat mai bine, pentru că profeția era de alt tip. Iată ce candidați sub mine sunt aici la interviu și sigur o să mă descurc.
Ce se întâmplă dacă unei grupe de studenți spui sunteți deștepți, ați reușit să intrați la o facultate de prestigiu, Asta înseamnă că vă merge mintea și vom putea lucra foarte bine împreună.
Se întâmplă exact ce spune profeția autorealizatoare și mai târziu Robert Rosenthal, care s-a referit la ea pentru clasa de elevi. Ei încep să fie mai deștepți, poate nu am experimentat în profeția autorealizatoare pe viu, da? Într-un an cu mulți ani în urmă, când distribuția studenților în grupe nu era făcută în ordine alfabetică, așa cum facem acum, ci în ordinea mediilor de intrare la facultate. Numai că eu n-am știut lucrul ăsta, fiindcă la facultate nu vii ca la liceu cu catalogul la clasă, și n-am știut că erau distribuiți în ordinea mediilor, am crezut că sunt alfabetic. Și la grupa 6 nu mergeau lucrurile deloc, absolut deloc, deci era un contrast incredibil între grupa 1 și grupa 6, unde orice exercițiu făceam nu funcționa. Și într-o zi chiar m-am enervat pe grupa 6 și am spus că nu se poate, comparativ cu grupa 1, se descurcă mult mai slab și nu am nicio explicație. Și atunci ei au avut o reacție, da, grupa 1. Și atunci mi-am dat seama că pur și simplu era un fenomen de profeție autorealizatoare.
Grupa 1 erau cei buni.
Da. Un semestru întreg, toată lumea spusese grupei 1, voi sunteți primii. Ei aveau un fel de percepție, noi am întreabă primii, avem notele cele mai mari. Și acolo se răspundea tot timpul. Și oamenii se pregăteau la grupa 6, evident, ultimii intrații, mai puține așteptări din partea mai multor profesori și la final, pur și simplu, când puneam o întrebare, nimeni nu părea să aibă o reacție ca și cum ar trebui să răspundem la așa ceva.
Da. Să vorbim și despre stereotipuri. Vedem o anumită persoană în aceste 20 de secunde și ne gândim că face parte dintr-o anumită etnie sau dintr-o anumită religie sau are anumite obiceiuri în funcție de felul în care este îmbrăcată, accesoriile pe care le afișează. Spuneați despre feminitate și masculinitate care pot fi identificate chiar în mai puțin de 20 de secunde, respectiv într-o secundă jumătate, două. Cum reacționăm la stereotipuri? Cât de mult suntem influențați de ele atunci când evaluăm o persoană?
Da, ele există. Pentru un recrutor profesionist, cel mai bine nu poate elimina stereotipurile pe care le are față de diferite grupuri sociale, femei, grupuri etnice, persoane din diverse categorii, blonde, brunete și mai departe. Nu poate elimina acest lucru. Cel mai bine ce poate el să facă este să știe ce fel de stereotipuri are față de diferite grupuri sociale și să încerce într-un mod rațional, conștient, că atunci când face evaluarea finală, să le elimine una câte una. Stereotipul este o procesare automată a informațiilor pe care nu o putem opri. De pildă, dacă avem o schemă mentală, folosesc adesea termenul, nu termenul de stereotip, ci schemă mentală, dacă avem o schemă mentală, blondele sunt frivole, și poate să existe în capul cuiva această schemă mentală, orice persoană care vine la interviu, prima reacție este aceea că ai de-a face cu o persoană frivolă. Dacă știi despre tine că ai o asemenea schemă, la sfârșit, când tinzi să crezi că persoana a fost frivolă sau încerci să găsești exact elementele din interviu care să-ți confirme această schemă, frivolitatea, pui barieră și spui, stai puțin, că am această schemă și ar trebui să mă detașez de ea. Uneori nu suntem capabili să facem asta.
Ce ar însemna acest lucru dacă vrem să mergem la un interviu, să ne pregătim, să ne îmbrăcăm neutru, să ne vopsim șatene? Ce ar presupune să ne schimbăm noi?
Nu cred asta. De pildă, un lucru care se recomandă la un interviu este să nu te parfumezi, pentru că parfumul este o chestiune de gust, foarte variabile gusturile în ce privește mirosul, nu? Sau mirosul poate să aibă percepții diferite pentru indivizi diferiți, atunci e recomandat mai degrabă să nu folosești parfum. Dar asta nu ar trebui cineva neapărat să... Poți face o glumă, de pildă. Poți spui, știu că blondele sunt frivole, credeți că blondele... Adică poți fi tu însuți lucrând pe schemele respective, dacă vezi, uneori schemele respective transpar, adică vezi de fapt că recrutul te tratează cu puțin, ca și cum ai fi puțin frivol și atunci faci o glumă, nu? Știu că adică încerci cumva să-l faci să conștientizeze că are această schemă. Și în momentul în care a conștientizat-o, dacă e un bun profesionist, are mari șanse să se detașeze de ea.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre comunicarea non-verbală și despre prima impresie. Puteți intra și dumneavoastră în direct cu întrebări la numărul 0314-378-379. Alături de mine se află doamna conferențiar dr. Loredana Ivan de la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA, Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Așadar, 0314-378-379, aici vă așteptăm cu întrebări. Pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, haideți să trecem în revistă indicii non-verbali. Presupun că nu s-a născut nimeni învățat în domeniul acesta. Ne-am născut cu niște trăsături de personalitate. Unele persoane sunt mai deschise, mai calde, mai sensibile la emoțiile celuilalt, mai ordonate. Să spunem că la trăsăturile de personalitate n-am contribuit noi cu nimic.
Chiar și personalitatea e dinamică de-a lungul vieții, dinamica e mai lentă, e adevărat, comparativ cu alte trăsături.
Bun, și practic noi putem să conștientizăm, să zicem, în adolescență ce trăsături de personalitate avem, unde ar mai trebui să lucrăm. Cum putem să muncim însă la acest limbaj non-verbal, astfel încât să devină ceva firesc, deci nu să ne chinuim fix înainte de interviu, să ocupăm mai mult spațiu, să tragem umerii în spate, să privim în ochii, deci să nu fie ceva programat fix pentru ocazia respectivă, ci să devină ceva permanent.
Asta cu ocuparea spațiului este destul de controlabilă, adică depinde de noi să ocupăm mai mult spațiu. Dacă stai pe un scaun, ai uneori posibilitatea să-l muți mai la dreapta, mai la stânga, poți să faci ce vrei cu mâinile, adică poate să fie destul de voluntar lucrul. Și întotdeauna ocuparea spațiului este un indicator al dominanței. Firește că într-o situație de interviu, de pildă, nu ești tu cel dominant, pentru că rolul tău este cumva de intervievat, și dacă ocupi prea mult spațiu, atunci ai putea să fii perceput ca o persoană mult prea dominată, mult prea dominantă, mult prea sigur pe sine, arogantă chiar, dar submisivitatea este întotdeauna taxată în relațiile interumane, adică întotdeauna va fi cineva care va profita de submisivitatea cuiva și dacă reușim să ocupăm totuși un spațiu decent, atât cât este pus la dispoziție de spațiu construit unde ne aflăm, e foarte bine și asta se poate face voluntar, se poate face prin exercițiu, se poate face uitându-te la tine,
da.
Dacă ai posibilitatea să te vezi într-un material filmat undeva.
Mă gândesc că nu doar la un interviu, în majoritatea situațiilor mergi cu o geantă, cu mai multe lucruri, a ocupa spațiu înseamnă a le împrăștia așa.
Și asta, da,
peste tot.
Inclusiv asta înseamnă, gândește-te într-o bibliotecă, că există oameni care folosesc foarte mulți marcatori teritoriali, adică își împrăștie cărți, creioane și ocupând acest spațiu, practic previn ca alții să așeze în imediată apropiere. Cei care folosesc marcatori teritoriali, așa se numesc, cărți, pixuri și mai departe, într-un spațiu mai restrictiv, încurajează practic pe alții să așeze lângă. Uneori asta și vreau.
Da? Da, există și o legătură între nevoia lor de a fi alături de cineva și modul în care ocupă spațiul.
Sigur, da, poate să fie și interpretat așa.
Modul în care ne poziționăm unul față de celălalt. La un interviu, de multe ori stai față în față, dar mai sunt și situații în care stai pe o canapea sau în unghi drept. Ce semnifică poziția în aceste situații?
În această situație noi ne uităm la două lucruri. Primul este unghiul de interacțiune pe care de multe ori ți-l construiești singur. Chiar dacă, mă rog, canapea de așa natură că nu poți să creezi, de exemplu, unghi de 180 de grade sau. Și unghiul de interacțiune cel mai propice comunicării firești, naturale, este mai mic de 90 de grade. Dacă se ajunge la 45 de grade, e perfect. Dar orice este peste 90 de grade, practic nu poți să privești în ochi, feedback-ul la nivelul feței e slab, gândește-te la băncile, de exemplu, așezate în linie, pentru că ca să mă vorbesc cu un coleg am nevoie să, da, să mut unghiul. Deci mă uit la unghiul de interacțiune, care sigur, aproape în orice spațiu construit îl pot reduce mai, să fie mai mic de 90 de grade. Și mă uit la congruența posturală, ce înseamnă asta? Elemente de postură care sunt congruente, similare, între cel care intervievează și celălalt, și intervievatul. De pildă, unul este aplecat în față, celălalt în spate. Asta este o incongruență posturală. În timp ce unul vine spre interacțiune, deci celălalt se ferește sau unul stă picior peste picior și celălalt pune picior peste picior. Nu, această congruență nu apare de la început, ci în timpul interacțiunii și spune ceva despre calitatea interacțiunii dintre cei doi.
Așadar, cu cât e o calitate mai bună, cu atât
cei congruența doi posturală se vede în elementele non-verbale congruente între cei doi. Asta poate să fie nu doar într-un interviu de angajat, ci într-o relație romantică. Ai putea, dacă observi un cuplu care s-a întâlnit pentru prima dată, o blind date, să spunem, nu? Și observi elemente non-verbale de congruență, poți să prezici câte ceva dacă se mai întâlnesc a doua oară sau există o calitate a interacțiunii bune, măcar când să rămână o relație de prietenie, o relație caldă între cele două persoane.
Iar deci, incongruența de obicei arată interes dintr-o parte, dezinteres
din
alta.
Cealaltă, da, e o situație de dezechilibru care arată un soi de disconfort, poate să arate o tensiune, poate să arată faptul că indivizii nu sunt, cum spunem noi, pe aceeași lungime de undă, adică nu împărtășesc aceleași valori. Sunt cumva.
Starea, din nou, starea psihică, emoțională a individului în timpul unei astfel de interacțiuni influențează în ce măsură.
Dacă te temi de interviu, nu ai să ajungi la congruență posturală. În timp ce intervievatorul vine spre tine, tu fugi de el și asta se vede nu la nivel declarativ, ci la nivelul elementelor non-verbale care arată incongruență, mărești unghiul de interacțiune, toate lucrurile pe care le-am spus lucrează în defavoarea ta.
Poți să treci peste emoțiile acestea și să mimezi congruența chiar dacă nu o simți?
Mai greu, pentru că ea vine, este aproape automat. Pe măsură ce calitatea interacțiunii devine mai bună, congruența apare inevitabil. Pe măsură ce calitatea interacțiunii devine mai slabă și elemente de non-congruență, de necongruență apar de la sine.
Întreb lucrurile acestea pentru că există o prejudecată, cum că cei care stăpânesc foarte bine limbajul non-verbal pot să-i manipuleze pe cei din jur.
Poate cei care stăpânesc mai bine, care pot să intre mai ușor în rol, reușesc să reducă tensiunea emoțională asociată unei situații de interviu, de pildă, și atunci reușesc, cum spunem noi, să gestioneze mai bine elementele non-verbale.
În afară de distanță, postură, ce alte elemente mai compun această primă impresie, elemente non-verbale pe care le puteți identifica?
Mai sunt cel puțin două lucruri, pe lângă volumul spațiului, cât ocupi. N-aș spune posturi închise și deschise, asta există în toată literatura de popularizare și sunt împotriva termenului de închis și deschis, ci posturi ofensive, uite, asta e o postură ofensivă pentru că vin, da? Și defensive. Uneori nu e foarte clar ce e ofensiv și ce este defensiv, sunt momente în care nu trebuie sau nu e recomandat să fii ofensiv și momente în care nu e recomandat să fii defensiv, de pildă când îți prezinți 5 calități, nu? Că tot a venit vorba de calități, n-are rost să fii defensiv. Atunci trebuie să vii spre interlocutor pentru că spui 5 lucruri foarte bune despre tine. Dacă răspunzi unor acuzații, automat devii puțin defensiv și ar fi paradoxal să te arăți ofensiv când cineva te acuză că ai mințit la un CV. Adică, deja atunci arată aroganță, a afișa o poziție ofensivă când ești acuzat de ceva unde chiar ai și fost prins cu minciuna, cel mai bine este să te retragi, adică să arăți o poziție defensivă cum ar fi și normal. Da? Deci nu e un secret, nu trebuie să fii ofensiv tot timpul, dar sunt situații în care postura ta trebuie să fie ofensivă și altele în care postura, este mai bine să fie defensivă. Iar jocul acesta ofensiv-defensiv
e foarte bun. Să înțeleg că teoriile acelea acum că sunt poziții închise...
N-aș merge pe așa ceva. Sunt două lucruri, practic, la posturi. Ofensiv-defensiv, volumul corpului, spațiu ocupat cu volum al corpului mare versus restrângerea volumul corpului și ocuparea unui spațiu redus relativ la cât ai putea să ocupi, pentru că nu ai tot timpul posibilitatea să ocupi cât spațiu vrei.
Privirea și mimica feței, în ce fel influențează prima impresie?
Bine, există culturi cum e cea, de exemplu, americană, unde nu este cultural recomandat să nu privești persoana în ochi atunci când vorbești cu ea. Dacă te duci spre culturile asiatice, din potrivă ești perceput ca o persoană nepoliticoasă, agresivă și mai departe, dacă privești persoana în ochi. În România, mai spre modelul european, nord-atlantic, în care suntem învățați că trebuie să privim interlocutorul în ochi. Totuși, capacitatea noastră de a privi pe celălalt în ochi este reglată și de distanța la care interacționăm. Gândește-te că într-un lift, unde distanța la care interacționăm este foarte mică, nu poți să privești pe celălalt în ochi. Și dacă faci asta, ești privit ca agresiv, adică cineva că te-a privit în ochi într-un lift, nu știu, ai vrea repede să cobori de acolo. Nu mai este o invitație
la... Distanța este prea mică.
Da, nu mai e invitație la interacțiune deja. Deci dacă individul are distanța potrivită, poate să privească mai ușor în ochi. Cu cât distanța se micșorează, capacitatea lui de a privi în ochii celuilalt scade.
Sau depinde de natura relației, poate.
Natura relației face și ea, facilitează privirea în ochii celuilalt sau nu. Cu cel care este dominant, reușește întotdeauna să privească mai ușor pe cel submisiv, pe cel pe care îl domină. De aceea, jocul acesta, cine privește primul, cine privește mai mult, cine poate să direcționeze privirea către celălalt, arată ceva despre relațiile de putere între cei doi. Nu știu dacă la un interviu de angajare, un recrutor s-ar simți foarte confortabil cu cineva care privește permanent în ochi, care reușește să privească înaintea lui mai mult decât el, adică îl pune într-o poziție de inferioritate care nu ar fi chiar ușor de dus pentru un recrutor. Adică gândește-te relația dintre șef și subordonat. Șeful este cel care privește primul, privește mai mult și subordonatul trebuie să privească și el, dar relațiile, privirea este un element care este foarte mult ghidat de relațiile de status dintre cei doi.
Și dacă acest limbaj sau comportament non-verbal nu corespunde cu statusul?
Ești evaluat negativ. Adică trebuie să găsești echilibru. Sigur că nimeni nu își dorește un angajat care se uită numai în pământ și arată mega submisivitate la un interviu și relațiile cu ceilalți, dar și unul care reușește să te pună permanent într-o poziție inferioară, pentru că privește primul, privește mai des decât tine, nu știu în ce măsură.
Bun, și pentru că nu mai avem decât câteva minute, manifestarea emoțiilor. Sunt persoane mai puțin expresive, chiar cele care știm că se spune despre cei care fac intervenții estetice, că își pierd expresivitatea, dar chiar și fără intervenții estetice, unele persoane exprimă mai puțin, iar altele sunt ca o carte deschisă. Poți citi tristețe, frustrare, oboseală, furie, toate emoțiile le poți citi. Ce impact are acest lucru asupra interlocutorului la o primă impresie? Faptul că e ușor de citit.
A fi expresiv are și avantajele și dezavantajele ei. Situația aceasta are și avantaje și dezavantaje, pentru că e adevărat, expresivitatea noastră este dată de mușchii, la nivelul feței, dacă ne exprim, de mușchii feței, cei 44 de mușchi, ca orice mușchi, nu este la fel la nu sunt la fel la toată lumea, nu au aceeași elasticitate la toată lumea și de aici nivel de expresivitate diferit. Trebuie să știi lucrul ăsta despre tine. Poate mai bine să dau un exemplu. Noi credem despre vârstnici că sunt persoane care exprimă mai degrabă emoții negative și o prejudecată referitor la vârstnici este ca asta că sunt triști. Triști sau mânioși, acri, în fine. În orice caz, mai puțin pozitiv. Nu există nicio cercetare în psihologie, pe care s-o cunosc cel puțin, care să demonstreze că emoțiile pozitive sunt resimțite mai puțin la vârstnici decât la alte categorii sociale. Deci această prejudecată nu este acoperită de date științifice. Totuși, noi continuăm să credem că vârstnicii sunt mai triști, mai acri și mai departe. Nu doar în România. Și acest lucru este dat de faptul că odată cu vârsta, elasticitatea mușchilor, inclusiv elasticitatea mușchilor feței, se mai pierde. Și toate emoțiile pozitive, mă refer la bucuria aici și familia de emoții din sfera asta, bucurie, fericire, extaz și mai departe, presupun ridicarea mușchilor feței. Toate cele negative, în speță tristețea, presupun relaxarea sau orientarea lor în jos. Atunci, odată cu vârsta, capacitatea de elevație, de ridicare a mușchilor feței scade. Persoanele respective pot trăi la fel de intens emoția de bucurie, dar cumva la nivelul feței, mușchii nu mai reușesc să se ridice și atunci nu mai exprimă aceeași emoție. Nu mai sunt așa de expresivi, ca să te citez, pe emoțiile pozitive, ei continuând să trăiască emoțiile pozitive. Ce poate să facă un vârstnic în această situație? N-aș recomanda să-și facă lifting facial. Aș recomanda că atunci când exprimă o emoție pozitivă, să o exprime la o intensitate mai mare, să o puncteze verbal, adică să facă destul de explicit acest lucru, că ceea ce exprimă este pozitiv. Și așa putem și noi face cei care știm că avem o expresivitate mai scăzută pe anumite tipuri de emoții. Să fim mai expliciți.
Cred că din această emisiune am înțeles cât de important este să ne cunoaștem pe noi înșine și să învățăm să ne simțim bine în pielea noastră. Pentru că în felul acesta prima impresie va fi ulterior confirmată și de interacțiunea pe termen lung cu ceilalți. Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și ne-ați spus câteva dintre secretele unei prime impresii pozitive.
Și eu vă mulțumesc.
Și vă aștept și cu o altă ocazie pentru a vorbi despre comportamentul non-verbal, care este important, văd, pentru relațiile dintre noi, dar și pentru liniștea noastră sufletească.
Da, clar.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna conferențiar dr. Loredana Ivan de la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână bună, plină de emoții pozitive pe care să le și exprimați către cei din jur. La revedere!